19-րդ. Ընդհանրապես, կովերը կթում էին բոլորին իրար ետևից, ոչ թե ըստ ցանկության կամ ընտրության, բայց որոշ կովեր սիրում էին հատուկ ձեռքեր, իսկ երբեմն էլ նրանց այդ նախասիրությունը հասնում էր այն բանին, որ բացի իրենց սիրած կթվորուհուց, հրաժարվում էին որևէ մեկին մոտ թողնել և քացով շուռ էին տալիս օտարի դույլը. Ֆերմեր Քրիքը կանոն էր դարձրել, որ վերացնի այդ աչառությունն ու խորշումը, և շարունակ փոխում էր կտվորներին, քանի որ կտվոր կտվորուհիներից որևէ մեկին հեռացնելու դեպքում կընկներ դժվարին կացության մեջ. Սակայն աղջիկներից ամեն մեկի անհատական ձգտումն էր խախտել ֆերմերի այդ կանոնը, և յուրաքանչյուր կտվորուհի ընտրում էր 8-ից 10 կով, որոնց ընտելացել էր, և կթելու գործը առանց ջանք թափելու կատարվում էր զարմանալի հեշտությամբ։ Տեսը իր ընկերուհիների պես շուտ հայտնաբերեց, թե որ կովերն են նախապատվություն տալիս իր ճարպկորեն կթելու ոճին, և ուրախությամբ դրանք կվերցներ իր համար, քանի որ վերջին 2-3 տարին տանը երկար մնալուց հետո մատները նրբացել էին։ 95 կովից մասնավորապես 8-ը, չաղլիկը, քմահաճը, հպարտը, մշուշաքողը, ծեր սիրունիկը, ջահել սիրունիկը, մաքրասերը, աղմկարարը, պատրաստակամությամբ տալիս էին իրենց կաթը, հենց որ տեսը մատներով դիպչում էր նրանց կրծերին, թեև մեկի կամ երկուսի կուրծը գազարի պես կարծր էր լինում։ Իմանալով սակայն ֆերմերի ցանկությունը, աշխատում էր առանց խտրության կթել կովերը, բացառությամբ ամենադժվարների, որոնց դեռ չէր կարողանում իրեն ենթարկել։ Բայց տեսը շուտով հայտնաբերեց կովերի տեղադրման կարգի և իր ցանկությունների միջև մի հետաքրքիր համապատասխանություն, և զգաց, որ այդ կարգը չէր կարող պատահական լինել։ Վերջերս ֆերմերի աշակերտը օգնում էր կովերը տեղադրելու, և նստելով կովի մոտ 5-րդ կամ 6-րդ անգամ, տեսը շուռ էր գալիս և խորամանկությամբ լի քննական հայացքով նայում էր նրան։
«Միստր Քլեր, այդ դուք եք կովերին այդպես տեղավորել», ասաց տեսը շիկնելով, և մեղադրելիս մի թեթև ժպիտ հակառակ իր ցանկության բարձրացրեց վերին շրթունքը, ցույց տալով ատամների ծայրերը, մինչդեռ ներքևի շրթունքը մնում էր խստորեն անշարժ։
«Դա ոչ մի նշանակություն չունի», ասաց նա, «դրանց կթելու համար դուք միշտ էլ այստեղ կլինեք»։
«Այդպես եք կարծում, կուզեի, որ այդպես լիներ, բայց չգիտեմ»։
Հետո բարկացավ իր վրա, մտածելով, որ Քլերը, անտեղյակ լինելով իր մեկուսացման լուրջ պատճառներին, կարող էր սխալ հասկանալ այդ խոսքերի իմաստը. այնպիսի լրջությամբ էր խոսել նրա հետ, կարծես նրա ներկայությունը իր այդտեղ մնալու ազդակն էր հանդիսանում։ Իր վարանումն այնպիսին էր, որ մթնշաղին, երբ կիթը վերջացել էր, մենակ գնաց պարտեզ և շարունակում էր զղջալ, որ նրան հասկացնել էր տվել իր նկատմամբ ցուցաբերած նրա ուշադիր վերաբերմունքը։ Հունիսյան ամառային 3 էր, օդը այնպես փաղաքշորեն անխռով և թափանցիկ էր, որ թվում էր, թե անշունչ առարկաները օժտված են 2 կամ 3, եթե ոչ 5 զգայարաններով։ Վերացել էր մոտիկի և հեռավորի միջև եղած տարբերությունը, և ամեն ինչ հորիզոնի սահմաններում էր երևում։ Լռությունը տեսի մեջ ավելի շուտ տպավորվում էր որպես դրական գոյացության, քան լոկ աղմուկի բացասում։ Այդ լռությունը խախտվեց լարերի ծնգծնգոցով։ Տեսը լսել էր ձեղնահարկից հնչող այդ նոտաները։ Աղոտ, միապաղաղ, ձեղնահարկի պատերով խեղտված, դրանք երբեք չէին գրավել իր ուշադրությունն այնպես, ինչպես այժմ, երբ իրենց կատարյալ հստակությամբ և մերկությամբ սփռվում էին անշարժ օդի մեջ։ Իհարկե, թե գործիքը և թե կատարումը վատ էին, բայց ամեն ինչ հարաբերական է, և տեսը լսում էր հմայված թռչունի պես ու չէր կարողանում տեղից շարժվել։ Հեռանալու փոխարեն մոտեցավ կատարողին այնպես, որ իր ներկայությունը չնկատվի։ Պարտեզի ծայրը, որտեղ գտնվում էր տեսը, մի քանի տարի անմշակ էր մնացել, և այժմ բարեբեր էր դարձել խոնավ ու հյութեղ փարթամ խոտից,
որին թեթև հպվելիս բարձրանում էր բեղմնափոշու մշուշ։ Այդտեղ ծաղկում էին գարշահոտ բարձր մոլախոտեր, մոլախոտեր, որոնց կարմիր, դեղին ու ծիրանի գույները, միաձուլվելով, մշակված ծաղիկների պես կազմում էին մի շողշողուն բազմերանգ տեսարան։ Տեսը կատվի պես գաղտագողի գնում էր այդ առատորեն աճած բույսերի միջով, հավաքելով կկվի թուքը իր փեշերի վրա, ճզմելով ոտքերի տակ ընկած խխունջները, ձեռքեր նախտոտելով ուխտափշի կաթով և կողինջի լորձունքով, ու մերկ ձեռքերը քսելով խնձորենիների սպիտակ բների վրա եղած մածուցիկ որդալվիճին, որը նրա մաշկի վրա թողնում էր վառ կարմիր հետքեր։ Այսպես աննկատելի մոտեցավ Քլերին։ Տեսը պատկերացում չուներ ոչ ժամանակի, ոչ էլ տարածության մասին։ Իր արտահայտած հիացմունքը, որը ըստ իրեն առաջացել էր ակնապիշ հայացքով աստղին նայելուց, այժմ համակեց նրան անսպասելի կերպով։ Նա օրորվում էր հին տավիղի նուրբ հնչյունների տակ, ինչպես ալիքների վրա, և ներդաշտակ հնչյունները զեփյուռի պես փաղակշելով նրան արցունքներ էին բերում աչքերից։ Օդում սահող բեղմնափոշին ասես տեսանելի հնչյուններ լիներ, իսկ պարտեզի խոնավությունը զգայուն բույսերի զգայուն արցունքներ։ Թեև աղջամուղջը մոտենում էր, մոլախոտերի գարշահոտ ծաղիկները բոցավառվում էին, կարծես չէին ուզում փակել իրենց պսակաթերթերը, և գույները միաձուլվում էին հնչյունների ալիքներին։ Դեռ փայլին տվող լույսը գալիս էր գլխավորապես արևմուտքում ամպի եզրի մի լայն բացվածքից։ Թվում էր, թե դա օրվա մի կտոր էր, որ պատահաբար մնացել էր այդտեղ, իսկ մթնշաղ նիչել էր ամենուր։ Քլերն ավարտեց իր էլեգիական մեղեդին շատ հասարակ և մեծ հմտություն չպահանջող կատարմամբ, իսկ տեսը սպասում էր, կարծելով, որ մի այլ բան էլ կսկսի նվագել, բայց նվագելուց հոգնած նա ծրված շրջանցեց ցանկապատը և քայլեց աղջկա կողմը։ Տեսը շիկնած այտերով փորձեց գաղտագողի լուր հեռանալ, բայց Անջելը նկատեց նրա ամառային թեթև շորը և ձայն տվեց։ Ձայնի ցածր հնչյունները հասան նրան, թեև դեռ հեռու էր Տեսից։ «Ինչու եք այդպես փախչում, Տես?» հարցրեց նա։ «Վախենում եք?»
«Ոչ, ոչ, սըր. Բաց օդում չեմ վախենում, հատկապես հիմա, երբ թափվում են խնձորենու ծաղիկները, և ամենուրեք այնպես կանաչ է»։
«Բայց ինչ որ վախ եք զգում, այնպես չէ»։
«Թերևս այո, սըր»։
«Ինչից»։
«Հազիվ թե կարողանամ ասել»։
«Վախենում եք, որ կաթը թթվի»։
«Ոչ»։
«Առհասարակ կյանքից»։
«Այո, սըր»։
«Ա, ես էլ, և շատ հաճախ. Դժվար է դիմանալ կյանքի ճնշումներին, այնպես չէ»։
«Այո, այդպես է, դուք իրավացի եք»։
«Բայց չէի ակնկալում, որ ձեզ պես պիջահել աղջիկ այդ ձևով կնայի հարցին»։ «Ինչով է դա բացատրվում»։ Տեսը շփոթվեց ու լուռ մնաց։
«Տես,
վստահեք ինձ և պատմեք»։ Նա ենթադրեց, թե Անջելն ուզում է իմանալ իր կարծիքը կյանքի երևույթների մասին, և զգուշությամբ պատասխանեց.
«Ծառերն ունեն պրպտող աչքեր, այնպես չէ»։
«Այսինքն թվում է, թե այդպես են նայում»։
«Գետն էլ ասում է, ինչու եք վրդովում ձեր հայացքով»։ «Եվ թվում է, թե դու տեսնում ես վաղվա օրերի շարանը»։ «Առաջին վաղվա օրը ամենամեծ ու ամենապարզ տեսանելին է. Մյուսները, որքան հեռու են, այնքան ավելի փոքր են երևում. Բայց նրանք բոլորն էլ շատ վայրագ ու դաժան են, և կարծես ասում են. «Գալիս են, զգուշացիր ինձնից, զգուշացիր»։ «Բայց դուք, սըր, ձեր նվագով կարող եք երազներ արթնացնել և հեռու վանել բոլոր այդ սարսափելի մտքերը»։
Անջելը մնացել էր ապշած. Այդ ջահել կինը, թեև միայն կտվորուհի էր, բայց ուներ մյուս կտվորուհիների նախանձը շարժող ինչ-որ հազվագյուտ բան, կարողանում էր ստեղծել այդպիսի տխուր պատկերներ. Ծննդավայրի բարբառով վեցամյա դպրոցում սովորելը
տեսին, քիչ էր օգնում։ Արտահայտում էր իր զգացմունքները, որոնք համարյա կարելի էր անվանել դարի զգացմունքներ, մոդեռնիզմի հիվանդություն։ Էնջելը երբ մտածեց, գլխին գավ, որ այսպես կոչված առաջավոր գաղափարները իրականում մեծ մասամբ իրենցից ներկայացնում են ժամանակակից գաղափարներ, որոնք ավելի ճշտորեն արտահայտված են դարեր շարունակ տղամարդկանց ու կանանց անորոշ կերպով հուզող լոգիա և իզմ վերջավորություն ունեցող բառերով։ Դեռ ավելին, տարօրինակ է, որ դրանք տեսի մեջ արտնացել են այսպիսի երիտասարդ հասակում։ Ավելի քան տարօրինակ, դա տպավորիչ էր, հետաքրքիր և հուզիչ։ Չգուշակելով պատճառը, Էնջելը գլխի չէր ընկնում, որ կարևոր է կատարված փորձության հետևանքով ստեղծված լարված վիճակը, և ոչ թե այդ փորձության տևական բնույթը։ Տեսը տառապանքների գնով հասավ մտավոր հասունացման աստիճանին։ Տեսը իր հերթին չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու քահանայի ընտանիքից սերող, լավ կրթություն ստացած և նյութական կարիք չիմացող մարդը կյանքը պետք է դժբախտություն համարեր։ Մինչդեռ ինքը շատ լուրջ հիմքեր ուներ, իրեն ապերջանիկ նժդեհ համարելու։ Բայց ինչպես կարող է այդ հիանալի և բանաստեղծական հոգի ունեցող մարդը, որը երբեք չէր իջել ստորացման հովիտը, ուսի բնակչի հետ միասին զգալ այն, ինչ ինքը զգացել էր 2-3 տարի առաջ։ Իմ հոգին շնչահեղձ լինելն ու մահը ավելի է գերադասում, քան կյանքը։ Ատում եմ կյանքը, ես հավերժ չեմ ապրելու։ Ճիշտ է, նա այժմ անջատվել էր իր դասակարգից, բայց տեսը դրա միակ պատճառը համարում էր այն, որ ինչպես Պետրոս Մեծը նավաշինարանում, նա էլ ուսումնասիրում էր այն, ինչը ուզում էր իմանալ։ Կովերը կթում էր ոչ թե նրա համար, որ պարտավոր էր այդ անելու, այլ կթում էր որպեսի սովորի, թե ինչպես կարելի է դառնալ հարուստ և բարգավաճող կաթի ֆերմայի տեր, հողատեր, գյուղատնտես և անասնապահ։ Նա կդառնար մի ամերիկացի կամ ավստրալիացի Աբրահամ, որը մի ապետի պես կհրամայեր իր հոտին խալավոր ու շերտավոր, իր սպասավորներին ու սպասուհիներին։ Սակայն իրեն անհասկանալի էր, թե ինչու այդ կարդացած, երաժշտասեր ու մտածող երիտասարդը գիտակցաբար որոշել էր ոչ թե հոր ու եղբայրների պես քահանա դառնալ, այլ ֆերմեր։ Այսպես, մեկը մյուսի գաղտնիքի բանալին չունենալով, իրենց հայտնաբերածից փոխադարձաբար ընկել էին տարակուսանքի մեջ և սպասում էին մի նոր բան իմանալ միմյանց բնավորության ու տրամադրությունների մասին, առանց պրպտելու անցյալը։ Յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ Էնջելին հայտնի էր դառնում տեսի բնավորության մի նոր գիծ, իսկ տեսին Էնջելի բնավորության մի նոր գիծ։ Տեսն աշխատում էր զուսպ ապրել, բայց իր կենսունակության ուժը գրեթե չէր նախազգում։ Սկզբում թվում էր, թե տեսը Էնջել Քլերի վրա նայում էր որպես մտավոր կարողության տեր մի էակի և ոչ թե որպես տղամարդու։ Իրեն համեմատում էր նրա հետ, և ամեն անգամ, երբ հայտնաբերում էր նրա խոր գիտելիքների և իր համեստ գիտելիքների միջև եղած տարածությունը, նրա բարձր դիրքը բոլորովին ընկճվում էր, և որևէ բանի հասնելու անհաջող փորձերը իրեն գցում էին հուսահատության մեջ։ Նրա ընկճված վիճակը Էնջելը նկատեց մի օր, երբ պատահաբար ինչ-որ բան հիշեցրեց նրան հին Հունաստանի հովիվների կյանքից։ Տեսը գետափին հավաքում էր լորդեր և լեդիներ կոչվող ծաղկի կոկոնները, մինչ նա խոսում էր։ «Ինչու հանկարծ այդպես տխրեցիք», հարցրեց Էնջելը։ «Օ, դա վերաբերում է միայն ինձ», ասաց տեսը տխրալից թույլ ծիծաղով, միաժամանակ ջղաձգորեն պոկոտելով լեդիի թերթիկները։ «Մտքովս անցավ, թե ինչ կարող էի լինել ես. իմ կյանքը ասես զուր է անցել, առիթ չեմ ունեցել մի որևէ բան անելու. Երբ տեսնում եմ, թե ինչքան եք տեղյակ, ինչքան եք կարդացել, տեսել և մտածել, զգում եմ, թե ինչ ոչնչություն եմ ես. Ես նման եմ աստվածաշնչի Շեբայի աղքատ թագուհուն։ Ոչ, այլևս ուժ չունեմ։
«Աստված իմ, դրա համար մի վշտացեք»,
ասաց Քլերը մի փոքր ոգևորված։
«Ես միայն շատ ուրախ կլինեի, սիրելի տես, ձեզ օգնելու, որ պատմություն սովորեք, կամ էլ կարթակային, ինչ կցանկանայիք»։
«Նորից, Լեդի»,
ընդհատեց տեսը, ցույց տալով կոկոնը, որի թերթիկները պոկոտել էր։ «Ինչ»։
«Ուզում էի ասել, որ Լեդիները միշտ էլ ավելի շատ են, քան լորդերը, երբ սկսում եք պոկոտել թերթիկները»։
«Լորդերին և Լեդիներին բանի տեղ մի դրեք. Չէիք կամենա ուսումնասիրել որևէ բան, ասենք օրինակ պատմություն»։
«Երբեմն զգում եմ, որ չեմ ուզում իմ գիտեցածից ավելին իմանալ»։
«Ինչու»։
«Ինչ իմաստ ունի սովորելը, եթե ինձ նմանները շատ-շատ են. եթե որևէ հին գրքում հայտնաբերեմ, որ այնտեղ պատկերված մարդը ճիշտ ու ճիշտ նման է ինձ, և ես անելու եմ լոկայն, ինչ նա է արել, դա ինձ կտխրեցնի. ամենից լավ է չհիշել, որ քո բնավորությունն ու արարքներդ հար և նման են հազարավոր մարդկանց բնավորություններին ու արարքներին. իսկ գալիք կյանքն ու արարքները կլինեն այնպիսին, ինչպիսին կլինեն և հազարավորներինը»։
«Ուրեմն դուք իրոք ոչինչ չեք ուզում սովորել»։
«Թերևս դեմ չէի լինի իմանալ, թե ինչու… ինչու արևը հավասարապես լուսավորում է և արդարին, և անարդարին»։
Պատասխանեց տեսը ձայնի թեթև դողով։
«Բայց հենց այդ բանը գրքերը ինձ չեն ասի»։
«Տես, ինչ կարիք կա խոսել այդպիսի դառնության մասին»։ Իհարկե, Էնջելը խոսում էր պարտքի սոսկ ավանդական իմաստով, որովհետև նման մտքեր իրեն անհայտ չէին եղել անցյալում։ Եվ նայելով նրա անաղարտ բերանին և շրթունքներին, մտածում էր, որ բնության այդ դուստրը կարող էր միայն ուրիշների ասած մտքերը կրկնել։ Տեսը շարունակում էր պոկոտել լորդերի և Լեդիների թերթիկները, մինչև որ Քլերը, մի պահ դիտելով նրա թմբլի կայտերի վրա հակված շուռ եկած արտևանուկները, դանդաղորեն հեռացավ նրանից։ Երբ նա գնաց, տեսը միարժամանակ մնաց կանգնած, մտախոհ պոկոտելով վերջին կոկոնի թերթիկները։ Ապա իր երազանքներից ուշքի գալով, անհամբերությամբ գետին շպրտեց ծաղկի ազնվականների այդ կույտը, զայրացավ, որ թույլ էր տվել հիմարություններ, իսկ սրտի խորքում բոցավառվում էր հուրը։ Ինչ հիմարը նա պետք է համարի իրեն։ Ձգտելով արժանանալ նրա լավ կարծիքին, հիշեց այն, ինչը վերջերս փորձում էր մոռանալ, իր ընտանիքի և ասպետական դերբրվիլների հնագույն տոհմից սերված լինելը, որի հետևանքները այնքան տհաճ էին իրեն։ Այդ հայտնաբերումը շատ կողմերից որքան անօգուտ, նույնքան էլ աղետալից էր իր համար։ Բայց միստր Քլերը, որպես ջենտլմեն և պատմությանը տեղյակ մարդ, թերևս հարգանքով վերաբերվի և մոռացության տա իր երեխայական խաղը այդ լորդերի և Լեդիների հետ, երբ իմանա, որ Պրբեքի մարմարից և ալաբաստրից պատրաստված արձանները Քինգսբերի եկեղեցում իրոք ներկայացնում են իր նախահայրերին, որ ինքը շինծու դերբրվիլ չէ, ինչպիսին են փողից ու փառամոլությունից ծնունդ առած Թրենթրիջում ապրողները, այլ մինչև ուղն ու ծուծը իսկական դերբրվիլ»։ Բայց այդ բանը հայտնելուց առաջ կասկածամիտ տեսը անուղակի կերպով փորձեց ֆերմերից իմանալ, թե դա ինչ տպավորություն կթողնի միստր Քլերի վրա։ Նա հարցրեց. «Ցուցաբերում է արդյոք միստր Քլերը խոր հարգանք դքսության հին տոհմերի նկատմամբ, եթե դրանց ներկայացուցիչները զրկվել են կարողությունից և հողերից»։
«Միստր Քլերը», ընդգծված ասաց ֆերմերը, «ամենամոլի ըմբոստներից մեկն է, որպիսին երբևէ դուք իմացել եք. բոլորովին նման չէ իր ընտանիքի մյուս անդամներին. և եթե կա մի բան, որ նա ատելով ատում է, ապա դա այսպես կոչված հին տոհմ հասկացողությունն է»։ Նա ասում է, թե ինքն այն կարծիքին է, որ 5 տոհմեր անցյալում կատարել են իրենց երանդալից գործը, իսկ այժմ նրանց մեջ էլ ոչինչ չի մնացել. Բիլետները, դրենքարդները, գրեյները, սքենթենները, հարդիները և գոուլդները շատ ընդարձակ հողամասեր են ունեցել այս հովտում. Այժմ դրանցից ոչինչ չի մնացել. Այ օրինակ մեր փոքրիկ Ռեթի Պրիդը, որին դու գիտես, մեկն է այն Փերիդելների 5 տոհմից, որը Քինգս 5 հոգի մոտ ունեցել է ընդարձակ հողամասեր. Դրանք հիմա պատկանում են Ուեսեքսի դուքսին, մինչդեռ վերջինիս մասին այն ժամանակներում ոչ ոք ոչինչ չէր լսել. Միստր Քլերը իմացավ այդ մասին, և օրեր շարունակ խիստ արհամարանքով էր խոսում խեղճ աղջկա հետ. «Ա, ասում էր, ձեզնից երբեք լավ կտվորուհի չի ստացվի. Ձեր նախահայրերը դարեր առաջ իրենց ամբողջ ընտությունը վատնեցին Պաղեստինում, իսկ հիմա դուք պետք է հազարավոր տարիներ հարոս մնաք, մինչև որ ուժ հավաքեք նոր գործերի համար»։ Անցյալ օրը մեզ մոտ մի տղա եկավ, աշխատանք էր խնդրում, և ասաց, որ անունը Մեթ է, իսկ երբ հարցրինք ազգանունը, ասաց երբեք չի լսել, որ ազգանուն ունենա. Եվ երբ հարցրինք, թե ինչու, ասաց, թե իր ընտանիքի նախահայրերը դեռ չեն հայտնաբերվել, դրա համար էլ ազգանուն չունի։ «Ա, դու հենց այն տղան ես, որ ինձ հարկավոր է», ասաց միստր Քլերը, տեղից ցատկելով և սեղմելով նրա ձեռքը։ «Ես քեզ հետ մեծ հույսեր եմ կապում», և նրան կես քրոն տվեց։ «Ո, ոչ, միստր Քլերը հին ազգանունները տանել չի կարողանում»։ Քլերի կարծիքների այդ ծիծաղելի պատմությունը լսելուց հետո, խեղճ տեսը ուրախացավ, որ թուլության պահին ոչ մի խոսք չէր ասել իր տոհմի մասին, թեև այն շատ ու շատ հին էր, և կարողացավ այդ ընթացքում ոչ միայն անկում ապրել, այլև դրանից հետո նոր ուժ հավաքեց։ Բացի այդ, մի կտվորուհի էլ այդ իմաստով կարծես կարող էր նմանվել իրեն. Տեսը լռում էր Դերբրվիլների դամբարանի և Վիլհելմ նվաճողի այն ասպետի մասին, որի անունը ինքը կրում էր։ Բացահայտելով Քլերի բնավորության այդ գծերը, իր նկատմամբ ցուցաբերած նրա հետաքրքրությունը, տեսը մեծ մասամբ վերագրում էր ընտանեկան և տոհմական ավանդույթներից իր ազատ լինելու հանգամանքին։